Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Reći ćemo nešto o danima norveškog filma u jugoslovenskoj kinoteci koji su posvećeni stvaralaštvu Anje Breje. Čućete kakav je bio koncert Beogradske filharmonije na kojem je premijerno izvedeno delo Zorana Erića Spisak broj 2 Porudžbina filharmonije. Kazat ćemo vam kakva je nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Terorizam, komad braće Presnjakov u režiji Snežane Trišić. I preporučit ćemo pesničku knjigu Lasla Blaškovića Prasvršetak. A danas ćemo u emisiji U prvih pet najviše govoriti upravo o pozorištu i o filmu, zato što je vaša i moja gošća, glumica Nada Šargin. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
Vi ste protekle sedmice imali premijeru u Narodnom pozorištu na velikoj sceni. Ivanov, Čehovljev Ivanov, igrate glavnu žensku ulogu Anu Petrovnu.
Da.
I vama to nije prvi Čehov, igrate u Višnjiku, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, igrali ste Ninu u Galebu, u Srpskom narodnom pozorištu, ili bi još neki Čehov?
Tri sestre u Narodnom pozorištu, da, Maša.
Dakle, ovo je vaš četvrti Čehov.
Pa u stvari...
Dva višnjika su bila.
Znači, dva višnjika u dve različite režije, u dva pozorište, i u slovensko, dramsko i narodno. Tako da, koliko ste rekli? Peti. U stvari peti, da.
I kakav je vaš odnos prema Čehovljevom delu? Šta vi tu vidite kao izazov za vas, lično, da, kao glumicu, a šta inače mislite o njegovim dramama?
On je moj omiljeni dramski pisac, ako se tako može reći omiljeni, ali možda neko koga najbolje mislim da razumem. Sigurno ne umem to najbolje da izvedem uvek to što razumem. Za Čehov je veoma težak za rad. Reditelj mora da ima jako, jako jasan koncept šta sa njim hoće da kaže danas i naravno da ima odličnu podelu. I kao što je i Tanja radila, Ivanova, mora da se radi na nekom principu istraživanja. Tanja je baš govorila da hoće da istražuje ljudsku dušu, kao neka, pravila je probe bukvalno kao nekakvu radionicu. I to je ono što mene kod Čehova uzbuđuje, što su njegovi likovi ljudi sa velikim manama i vrlinama, svaki lik. On uvek kaže, ja nikog nisam hteo da osudim, ali nikoga nešto ni da napravim od nekog heroja, ali svakako nisam mogao da zaobiđem budale, to uvek napišem, uvek imam po nekoliko budala u svakom komadu. I za razliku od nekih drugih velikih, isto tako velikih pisaca, gde su likovi, pa da tako kažem, svetli ili mračni, crni ili beli i tako dalje, pogotovo kad je stih u pitanju i ta neka davnija vremena, nekako su likovi u tim, recimo i kod Šekspira i kod nekih drugih, ne svi Šekspirovi likove, ali ima ono svetlo i tamo. A kod Čehova su oni više, mislim, taj stih svakako i diže u nebesa malo i podiže od zemlje i daje jedan svečaniji ton, ali kod Čehova je sve nekako na zemlji, tu među nama, i ti ljudi su mi i vi sami ste mi rekli da možete da saosećate sa Ivanovim, ne samo da saosećate, nego i da se čak i poistovetite. To je recimo moje isto privatno bilo. Ja kad sam sad nanovo pročitala Ivanova pred rad, ja sam se mnogo više sa njim poistovetila nego sa Anom Petrovnom, koju ulogu koju sam dobila da igram. Ta potištenost koja muči tog čoveka od samog života, kako mu se život nekako naslagao u događajima i okolini u kojoj živi, u sredini u kojoj živi, ali i u njemu samom. Neke ljude ne može nikakva sredina da slomi, neke može, ali znači da i u njemu samom postoji nekakva i slabost i razočarenje samim sobom na neki način. Što nije je istrajao u svojim obećanjima, u svojim snovima, htenjima i tako dalje. I onda mi je to zanimljivo bilo, a to sam ja shvatila naravno skoro, verovatno to dolazi s godinama, da ne možeš sebi zadavati ne znam kakve prevelike zadatke dok sebe ne upoznaš u suštini jako dobro, a to valjda dolazi ipak s nekom zrelošću. I to je ta neka njegova tragedija, što je on negde nezreo, a mislio je verovatno da jeste zreo, dovoljno ušao u velika obećanja sebi, drugima, u velike zahteve prema svetu, prema sebi i strunio se.
Želeo da promeni svet na bolje.
Da, i strunio se, da. Ali mislim da je to zato što u suštini sebe isto nije dovoljno upoznao, nije dovoljno znao ni svoje snage, ni vrline, ni mane, i on to kroz komad otkriva, pita se i govori. Ali je i sredina uvek naravno jedan od razloga zašto ljudi, kako se kaže, pucaju, ili ako su tako tananije.
A neke replike su sa scene, odnosno na sceni, predstava se igra na velikoj sceni, tu je i publika.
Da. A
neke replike su zvučale kao da su napisane bukvalno danas,
da.
A komad je star više od 130 godina.
Da.
O čemu nam to govori?
Pa, to je isto je i sa Nušićem, ili tako? Evo sad toliko se radi Nušić. I radili smo i sad seriju za televiziju našu nacionalnu, Nušić i Ada, i evo glumci sami, pogotovo ovi koji igraju glavne uloge, Bože, koliko je aktuelno ovo, koliko su njegove replike aktuelne. Te klasične stvari su stvari uvek klasične i u životu i u svakom vremenu. I ne znam kako to da objasnim, ali možda je naša samo svest sada veća koliko je to sve aktuelno, koliko su klasici aktuelni i veliki pisci. I oni ne bi bili veliki da se nanovo i nanovo ne rade, znači da su aktuelni uvek. A ja mislim da je to baš zato, evo da kažemo, i kod Nušića je isto tako, oni se negde čovekovu narav, on se možda bavi naravi, nekim karakterom, Čehov više dušom i ljudima, i da se to suštinski ne menja. Jel, imate divne ljude, imate pokvarenjake, svi oni imaju i svoje svetle i mračne strane, imate budale, imate ovakve i onakve, ali eto, baš i kod Čehova i kod Nušića nekako baš ti bahati, prosti, prostaci, budale, da sad nekog, izvinjam se, možda nije lepa reč upotrebljena, ali oni nekako, pošto mnogo ne razmišljaju, nego idu samo za tim svojim nagonima, da tako kažem, oni uvek nekako bolje prođu. I to je prosto tako, i to će izgleda tako uvek biti, nažalost, jer njih ima i na neki način mnogo više. Vi intelektualac, ljudi koji se prispituju, koji pozivaju na razum, svest, osvešćenje, nekakav moral, etiku i tako dalje, i danas ih je malo, i mi znamo za to, i nekako preplavljuje ih prostakluk i bahatost, tako kažem, ne nekakva ambicija nekih tih ipak ljudi koji ne razmišljaju, misle o svojim potrebama, imaju dvostruke standarde, drugog će da okrive za razne stvari, ali kada oni urade tako nešto zbog svojih ličnih potreba, neće baš tako gledati na tu stvar. I mi smo stvarno, ne mi, sad ja da sam bolja od tih ljudi, mislim da i nisam bolja, ali mislim da sam svesnija od mnogih koje srećem, recimo u kulturi, šta je problem, recimo, kulture? Problem je i u nama, ne samo u novcu. Novcu je veliki problem, naravno da treba davati novac, ali je problem i u ljudima koji se bave kulturom, jer se vrlo često nekulturno ponašaju i delaju zbog svojih interesa, potreba i tako dalje. I to je, eto, sve to što sam sad rekla, to je sve i Čehov i Nušić. Znači, ne odnosite se to samo na nekakav narod i na neke ljude sa ulice ili koji se ne bave kulturom, nego se to baš odnosi i na ljude koji se baš bave kulturom i u kulturi su. I mislim da toga ponajviše treba biti svestan.
Dakle, sa Nadom Šargin o Čehovu, o pozorištu, filmu, umetnosti uopšte. Danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje koleginice Rada Ćorović, Ivana Krstanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Našoj gošći Nadi Šargin i meni pridružila se Zorica Premate. Zorica, dobrodošla.
Dobar dan.
Zorica je bila na koncertu Beogradske filharmonije, to je novi ciklus ove sezone. Čućemo nekoliko dela naših kompozitora koje je filharmonija poručila. Već smo govorili o delu Aleksandra Verbalov.
Jeste.
A sada je reč o koncertu na kojem je izvedeno delo Zorana Erića, Spisak broj 2. Naravno, svirana su još dva dela posle, klasična. Zorice, hoćemo prvo da čujemo o kakvom je delu reč.
Samo da napomenem da u međuvremenu od našeg prethodnog susreta do danas su premijerno izvedene još dve kompozicije o kojima prosto igrom slučaja nismo govorili u ovoj emisiji. Međutim, to su dela Anje Đorđević i Vuka Kulenovića. E, sada smo se opet našli ovde, znači oko četvrte kompozicije iz tog ciklusa poručbina Beogradske filharmonije, a ostalo još da čujemo kompoziciju Draška Adžića za 15 dana. Dakle, imali smo priliku da vidimo jednog od većih evropskih dirigenata, pa i svetskih, Mihajla Jurovskog. On je jedan veoma iskusan dirigent, potekao iz ruske škole i iz jedne izuzetne muzičke porodice, i solist je bio mladi Aleksandar Ram, violončelista, koji je pre, mislim, tri godine pobedio na konkursu Čajkovski. I ima još jednu veliku nagradu na onom još većem konkursu za violončeliste u Helsinkiju. Dakle, ovenčan nagradama, iz ruske škole potekao, svirao je ruskog kompozitora, odnosno taj drugi koncert za violončelo Dmitrija Šostakovića, koji se inače retko izvodi. A kao treća kompozicija programa izvedena je treća simfonija Sergeja Prokofjeva, takođe jedno retko izvođeno delo koje baš i nije repertoarsko, tako da je zaista ovaj ciklus za znalce koji je počeo ovim koncertom i ima te neke specifičnosti za one koji, za ljude, slušalce koji poznaju muziku, koji znaju kada dođu na koncert da će čuti neko delo koje baš i nije repertoarsko, a pripada muzičkoj istoriji. E sad, što se tiče same kompozicije Zorana Erića, ona, taj spisak 2 takozvani, mislim samo da kažem da je spisak 1 njegova kompozicija za trubu i elektroniku, odnosno za kompjuter u živom izvođenju, je izvedena nedavno na tribini kompozitora, mislim pred možda nedelju dana, tako da je on imao dve premijere za samu nedelju dana, što je zaista redak slučaj uopšte kod nas u ovoj našoj...
Kada je reč o savremenoj umetničkoj muzici.
Jeste. E sad, taj spisak 1, znači za trubu i elektroniku, ima neke njegove, neke, kako da kažem, veze sa Milošem Petrovićem, čembalistom, koji inače svirao njegove kompozicije, dok ovaj spisak 2 već ulazi u ciklus koji se zove Slike haosa. Evo o čemu se radi. Zoran Erić je pokrenuo ciklus Slike haosa 90. godine i do sada je napisao, mislim, 7 kompozicije, s tim što je prvih 5 kompozicija nastalo u toku 90. To su bile one strašne godine. Zapravo sve je počeo 90. kad je sve bilo divno, veselo, vedro, Jugoslavije postojalo i činilo se da će biti zauvek. I već tada ta fina škripanja u društvu, te fine diskrepancije između onoga što mislimo i onoga što radimo, te fine groze koje su se pojavljivale svuda, je prosto čovek, taj osetljivi duh kompozitora, počeo da hvata i pokrenuo je ciklus Slike haosa. I naravno razvio ga je onda kada je počeo da se dešava sve ono strašno što se dešavalo na ovim prostorima. I onda ga je prekinuo, prestao je da se bavi slikama haosa, jer je izgledalo kao da je naša zemlja ipak uplovila u neku remisiju, da tako kažem. A onda se desilo to što se sada dešava zadnjih 2 godine ili možda malo više, i Erić je ponovo pokrenuo taj svoj ciklus slike haosa, ponovo kao neku vrstu predviđenja ili kao neku vrstu opomene onome šta radimo. S tim što njegova muzika nikad nije na taj način eksplicitna. Znači, bilo bi jako pogrešno tvrditi da je on sve to radio zbog toga da bude neki arbitar vremena ili neko ko bi, kako da kažem, prosuđivao i definitivno izgovarao neke istine i neke činjenice o nama, o našem društvu, o našim životima. Ne. Kod njega se sve to jako fino prelama kroz njegovu ličnu ljudsku prirodu i tu izuzetnu muzičku osjećajnost koju on ima, i na nama je da se u tim slikama haosa prepoznamo, i mi se prepoznajemo, ali post festum, nekako on nam u stvari govori koliko nam je strašno, a da ne umremo od tuge. E sad...
Samo izvođenja, kako
samo,
je?
Samo, sad, taj spisak broj 2 za simfonijski orkestar je zapravo opet njegovo obraćanje nekim, on izazvan je, inspirisan je nekim van muzičkim sadržajima. Prvi od njih je onaj čuveni triptih Hieronimusa Boscha Vrt uživanja, gde je jedan od tih, kako da kažem, jedna od tih velikih slika je ona njegova čuvena slika Pakla. On, znači, svoju kompoziciju slike haosa vezuje za pakao. A sa druge strane se inspirisao Umbertom Ekom i onim njegovom knjigom, mislim da se zove nekako knjiga spiskova ili beskonačni spiskovi. I onda je zapravo krenuo u toj muzici da pravi neke svoje male spiskove vlastite muzike. Znači, u njegovoj kompoziciji se pojavljuju mali autocitati.
Dakle, postmoderni postupak.
Jeste, naravno, on je postmodernista, to se ništa nije promenilo. I sad tu imate autocitate. I to autocitate iz prvih slika haosa. Znači, opet se vraća na haos, a opet bavi se tim odnosom lepog i ružnog, ili, kako da kažem, zastrašujućeg i umirujućeg, šta sve može muzika da učini. Odnosno, te divne i lepe trenutke iz svojih prethodnih slika haosa, u ovoj slici haosa za simfonijski orkestar, on ruži, grdi, kvari, samo ponegde prosija neka lepa melodija. I u suštini, vi kad slušate tu muziku, vi se jako vežete za te sitne trenutke lepote koje odjednom prosija iz onog zvučnog haosa, koji ih obavija, pa ih onda malo pušta da izvire, pa ih onda opet prekrije tom svojom grozom. Što se same teorije haosa tiče, ne znam da li to možda malo da objasnimo, Erik se bavio tom teorijom haosa. Mislim, čak sam i meni do ruku došla ta knjiga Roberta Gleicha, prosto bavila sam se Erićevom muzikom, pa sam to morala da pročitam. I sad ima raznih tih teorija, odnosno raznih tih stvari koje upadaju u teoriju haosa. Jedna od njih su, recimo, kvartali. Znači, to je pojava da jedna ista, da imate jednu istu sliku u tome, u raznim skalama koje postoje. Znači, jedna ista šema, jedna ista matematička formula može se primeniti na ceo svemir i na jednu malu subatomsku česticu. E, to se kod Erića, recimo, u ovoj muzici primećuje kada on ceo orkestar odjednom sažme u klavirski solo. I vi čujete, ne znam, tri takta solo klavira. Kao da se odjednom ceo svemir sažeo u tu jednu malu
takta.
Pesmicu.
Zorice, kako je orkestar Beogradske filharmonije izveo ovu Erićevu kompoziciju?
Ja bih rekla solidno. S tim što se, nažalost, primećuje u njihovom sviranju da oni nemaju tradiciju sviranja savremene muzike, pošto to nije repertoarska muzika, a pogotovo savremene domaće muzike. Oni to sve sviraju, kako da kažem, jasno, čisto, navežbano, nemate tu nekih velikih grešaka. Međutim, oni to ne razumeju. Imam takav osjećaj. S druge strane, i dirigent Jurovski se više uneo u ruske kompozitore koje je posle toga dirigovao i koji su inače njemu, onako, kako da kažem, njegov repertoar. Tako da je on inače poznat po tome što je snimio, recimo, sve simfonije Šostakovića, i on je dirigovao ovaj koncert koji
jedno
je svirao Aleksandar Ravi,
to
je bilo
više puta.
To je inače jedan prilično, to je jedna prilično hermetična kompozicija koju je, kako da kažem, možda teže pratiti, a još teže voleti, zato što je tu Šostaković mračan, crn, naravno imate svoje ispade ironije, cinizma, onda samo sažaljenja.
Ali u stvari, znači, dobro odebrano delo za ovaj koncert na kom je
Erićevo delo. Svakako, zato što doveli su dirigenta koji je stručnjak za izvođenje ruske muzike, i on je svirao rusku muziku i odlično je dirigovao, s tim što je najviše vremena, čini mi se, potrošio da spremi treću simfoniju Prokofjeva. I to su zapravo orkestraši najbolje svirali, da tako kažem, prosto zato što je to jedna prštava, šarena, prebogata, predivna partitura. To je muzika u kojoj se stvarno može uživati. To je nešto što je saželo taj kraj 20. godina u svetu, u neki čudesan zvuk koji se stalno menja, koji istovremeno i prpošan i vesel i tragičan i strašan i smešan i ako hoćete parodičan, svega tu ima i on je sve to uspeo da dočara sa orkestrašima i jako su fino to svirali, pogotovo što ima puno tih trenutaka gde imate mala sola koje moraju da se nadovežu jedna na drugo, pa onda imate neke čudesne duete između dva instrumenta koji su udaljeni, recimo flauta i trupa.
Izvarica, kako bi u celini ocenila koncert?
Mislim da je ovaj koncert veoma uspeo i mislim da je jako dobro što je Beogradska filharmonija krenula sa tim svojim porudžbinama i sad mislim unazad 15 godina od kada te porudžbine ne postoje, koliko bi dobre muzike srpski kompozitori napisali.
Dobro, ali evo, greška je ispravljena.
Ispravljena, nadam se da će potrajati. Ja želim da napravim jednu emisiju Vreme muzike sada sa muzičkim urednicama Beogradske filharmonije i tada ćemo upravo da pričamo o tome koji su planovi za budućnost, šta se sve sprema i u stvari da li je sama filharmonija uvidela koliki značaj ona ima za srpsku savremenu muziku.
Zorice, hvala. Bila je to Zorica Premate, vaša i moja gošća, poštovani slušaoci, Nada Šargin, glumica. Počeli smo priču o Čehovljevom Ivanovu, velika scena Narodnog pozorišta, režija Tanja Mandić-Rigonat. Nado, vi igrate Anu Petrovnu, Ivanovljevu suprugu. To u stvari nije njeno pravo ime.
Da.
Njeno pravo ime je Sara.
Da.
I ona je zbog svog supruga u komadu, jeli, promenila veru i nekako je, čini mi se, teško igrati tu ulogu sa stanovišta nas publike, jer ona nema previše teksta,
da.
Čak i ne igra direktno sa svim glumcima, odnosno likovima, da. U komadu, a veoma je složeno to što ona sa to malo teksta treba da nam kaže.
Da.
Kako ste vi pripremali tu ulogu i šta je vama tu bilo važno?
Pa meni je bilo važno istraživanje te njene ljubavi i strasti prema ljubavi, prema njemu, ali u osnovi te žene je da je se pojavio čovek u njenom životu koji je njoj obećao savršenu, veliku, kosmičku, apsolutnu ljubav za ceo život i ona je u to poverovala, on je to mislio u tom momentu, on je to osjećao u tom momentu, ona je pošla za njim i ostavila i veru i bogatstvo i oca i majku koji su je prokleli, oni su Jevreji i nisu mogli to da je oproste. Međutim, nekako ta ljubav je sa njegove strane je njavala i ona to nikako nije mogla da prihvati. I išla sam iz toga kad neko poveruje u apsolutnu, apsolutnu ljubav između dvoje ljudi i ne da na to, kakve su to emocije? Ja mislim da je on, ne emocije, jasna je emocija, kakve su to misli. I on je vrlo pametno napisao da ona samo ima duo scene sa doktorom, sa svojim suprugom, a ne sa okolinom, jer ta okolina nju nikada nije ni prihvatila. Niti je ona tamo poželjna, oni nju ogovaraju, svašta pričaju o njoj. Zato što je različita od njih, zato što ih podsjeća na ono sve što oni nisu. Ona ima neku tananu, finu, vaspitanu dušu. I kako sam dolazila do tih nekih rešenja svojih, da su ona tačna ili ne, delotvorna ili uzbudljiva, meni jesu. Na druge sad još uvek ne znam sve komentare, ali psihologija i bukvalno Stanislavski, ne bukvalno, nego ja ne znam Čehova i kad radi tu bilo kom drugom konceptu nekako bez Stanislavskog, jer njih dvojica idu i razvijali su se, jeli, paralelno idu nekako za mene u paru i bukvalno to, misao, reč iz misli, onda iz te misli ide stanje, a iz misli ide neka misao, ide iz neke velike predistorije. Tu je bilo dosta s moje strane namaštavanja tog njenog prethodnog života, da tako kažem, u svojoj prvobitnoj religiji i okolini, u bogatstvu, sa roditeljima, i onda novi život u potpuno drugom okruženju i razboljevanje, kako dolazi. Evo, danas imamo već dosta tih pričak zašto neko dobija određenu bolest, da postoji emotivan uzrok i tako dalje. O tome čak i hirurzi počinju sve više i više da pričaju, ne samo ovi life coach varijante, psiholozi i tako dalje. I to me je zanimalo zašto se ta žena baš razbolela. Razbolela se verovatno iz, od te gubljenja te ljubavi, ali verovatno je i osoba koja ako toga nema, onda ovaj, ne treba ni živeti, verovatno se podsvjesno je sama od sebe razbolela. I onda sam eto išla tim psihološkim nekim putem i istraživanjem i nekom istorijom, namaštavanjem, da bi sve nekako išlo jedno iz drugog. Jer kod Čehova, ne kažem da sam ja to izbjegla, možda nisam, možda sam u zabludi velikoj, ali sam dosta radila Čehova i dosta sam puta upala u te zamke, a to je ta neka, kako da kažem, da ti igraš nekog heroja što on nikako nije napisao ili nekog, neku žrtvu što on svakako nije napisao. On je napisao prosto stanje života tako kakvo je i kako je, se vrlo često dešava i danas. I ovaj, pokušala sam da izbegnem te zamke patetike i patnje radi patnje, nego da nađem odakle dolazi neka suza ili neki jauk, odakle to sve, iz koje misli, iz kog predstanja. Eto, ne znam, nadam se da sam bar polu uspela u tome.
Jeste, sigurno. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda. Za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji Baš PGP, RTS. RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena, pa kao u gradu točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije misliću o nama.
Vremena u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
U prvih pet Radio Beograda 2, vaša i moja gošća Nada Šargin, pridružila nam se moja koleginica Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Ana je bila vredna ovih dana, kao i uvek. Ona će govoriti o dva događaja. Prvo ćemo nešto kazati o danima norveškog filma u Jugoslovenskoj kinoteci, koji su u stvari posvećeni stvaralaštvu jedne umetnice, Anje Brejen. Da kažemo ljudima ko je Anja Brejen.
Prvo da kažemo da je ova nedelja norveškog filma organizovana u okviru šireg programa koji se zove Noktobar. Upoznavanje nordijske kulture, koja podrazumeva i muziku, slikarstvo, film i gastronomiju. I ceo ovaj mesec će biti posvećen nordijskim zemljama, posebno Norveškoj. Nedelja norveškog filma je faktički bila retrospektiva Anje Brejen, koja je feministička filmska ikona. Da kažemo da je ona 40. godište, dakle spada u one 68-aše, i da je na talasu, na novom talasu iznikla, ali da je njena poetika mnogo više od onoga što je bilo obeležje tog talasa. Ona je autentična autorka. I danas kada se čini da u nordijskim zemljama nema mnogo razloga za razgovore o jednakosti polova, mislimo da je sve to uređeno na fantastičan način, eto Anja Brejen, koja je bila i gošća Beograda, nas je razuverila i rekla da se neke stvari nisu promenile od momenta kada je ona snimila svoj prvi film Supruge, koji upravo govori o toj nordijskoj ženi za koju evo danas mislimo da ima sve moguće slobode, da ih je osvojila. Ono što je paradoksalno je da upravo u tom filmu možemo da vidimo Norvežanku 75. i da je možda uporedimo sa Jugoslovenkom 75. i da eto budemo razočarani time koliko se mnogo stvari promenilo, koliko je ta Jugoslovenka možda bila slobodnija od ove Norvežanke. Zanimljivo je da je Anja Brejen ovaj film napravila kao odgovor, ženski odgovor na Kazavetesov film Muževi, koji je gledala i pomislila je kako sad ti muškarci mogu da izađu u grad i da se ne vrate tri dana kući. Šta bi se desilo da to isto urade žene, koje su pritom i majke, domaćice, neko ih kod kuće čeka. I taj film je doživeo veliki uspeh, ali i kontroverze tada. Ono što smo mogli da vidimo na ovoj nedelji omažu Anji Brejan, koja je u Beogradu držala i dva master klase i govorila o načinu na koji je svoje filmove snimala, su dalje njeni filmovi, pogotovo njen film Silovanje je bio interesantan za debatu. Posle filma je usledio i master klas i debata o njemu, koji je u Kanu 71. bio prikazan. I taj film na gotovo, iako je reč o igranom filmu, na gotovo dokumentaristički način govori o jednom procesu, o tome kako izgleda jedan proces sudski i hermeneutika upravo tog događaja i procesa, raščlanjuje ga do najsitnijeg detalja i pokazuje koliko možemo da se izgubimo u mnoštvu podataka i da zapravo čovek koji je možda nevin postaje i za nas gledaoce centralni osuđenik. Njeni filmovi su oštri i britki, iako je ona jedna veoma smirena i stidljiva osoba. Bilo je interesantno to što je ona partnerka Torvalda Stoltenberga, političara, diplomate, i malo je zasmetalo što je u medijima se to podvlačilo. Ona rekla: pobogu ljudi, ja sam feministkinja, nemojte pominjati ko mi je suprug, to nije važno.
Dobro, on je na ovim prostorima poznat, jel?
Jeste. Njen master klas je bio značajan utoliko što smo upoznali ne savremeni norveški film, kao što se to obično događa, već smo malo zaronili u prošlost i dakle bavili se novim talasom u Norveškoj i uporedili i videli kakve su razlike i kako su se stvari promenile upravo na polju ženskih i ljudskih prava od onda.
Dobro, Ana, hvala, ostani sa nama, a mi ćemo da nastavimo ovu priču koju smo počele Nada Šargin i ja u prethodnom delu emisije, a to je ta igra samo sa dvojicom partnera, to su Nikola Ristanovski i Nenad Stojmenović.
I Predrag Ejdus je isto.
I Predrag Ejdus,
malo, dobro. Ali volimo i to malo.
Dobro, to su trojica glumaca koji pripadaju različitim generacijama,
da.
I nekako se i po glumačkom izrazu razlikuju.
Da, razlikuju.
I te sad ti odnosi partnerski na sceni, koliko je to vama bilo uzbudljivo i kako je ta saradnja u pripremi predstave i sada kada je igrate, kako je to izgledalo?
Pa, izgledalo je dobro. Mislim, uživala sam u ovom procesu. On jeste bio težak i uvek je teško šta god da radimo. Mi uglavnom ne radimo neke, što se kaže, limunade, nego ove teže stvari. Jesu oni različiti, različite smo na neki način i Hana i ja i Danijel Ugrenović i druge žene iz ovoj naše podele. Ja recimo u samom, kako da kažem, u samom procesu nisam osetila razliku, jer smo se bavili istim tekstom na neki vrlo sličan način svi i prosto, kako da kažem, sa svakim od njih je, naravno, to su u prvom redu različiti ljudi i imaš nekako različiti drugačiji pristup svakom od njih i oni prema tebi, ali išli smo od toga da moramo znati kakav nam je odnos, ko su ti ljudi, koliko se mi, kako je svako u svom glumačkom tom kosmosu napravio lik, da se nađemo u odnosu, onda da se spojimo. I mislim da smo u tome uspeli, nekako nismo imali neke prevelike rasprave ili da smo se razilazili, svađali, toga nije bilo. Tako da, eto.
Hana Selimović igra Sašu, koja je u komadu vama suparnica, da. Ali vas dve nemate direktan kontakt.
To je napisano, naravno, pametno i u ovom posljednjoj mojoj sceni sa mužem, mojoj, mislim, Aninoj, sa mužem, ona sve svaljuje na njega i njega negde vređe, ne priznaje da je on u stvari zaljubljen u drugu ženu, nego da je to sve njegova igra bila i sa mnom i sa tom drugom ženom, i ako ste primetili, ni jednog momenta tu devojku ne uvredi. Ni jednog momenta ne iskoristi njeno ime kao neka mala zla ili ne znam kakav igrač. Ona nju ne smatra nikakvim krivcem, nego njega. I meni je jako lepo što Čehov nije napisao ogorčenu ženu na kraju komada, to jest kraju njene uloge u ovom komadu, da je vređala tu mladu ženu koja se zaljubila. Ona vrlo dobro zna šta je znači biti zaljubljen u tog čoveka, a nijednog trenutka je ne vređa. I to je meni bilo dokaz da je on hteo da napiše da je to ipak jedna suptilna i posebna duša.
Pošto je publika veoma blizu, nije u gledalištu kao i obično, nego je oko vas koji igrate na sceni, kakav je to osjećaj? Mi vama smetamo?
Ne, ja sam imala prilike da takve predstave radim i da čak gledamo publiku direktno u oči, toliko da nije meni to bio nikakav problem. Imali smo par bojazni šta će se videti, šta će se čuti kad si leđima okrenut jednoj strani, međutim na kraju se ispostavilo da su neki moji prijatelji koji su bili, da njima jako bilo zanimljivo kad gledaju nekog glumca s leđa, nekog anfas, i da je to njima bilo filmski, 3D su se neki izražavali, ali niko nije rekao da mu je to smetalo. I čak su neki ljudi rekli da bi voljeli da dođu pa da gledaju iz neke druge pozicije opet predstavu. Imali smo strah da to sad kako ćemo, da li će nas čuti, da li će kao nevide nam lice, pa sad. Međutim, nije uopšte bilo potrebno, zato što sam ja na nekim već probama, kako sam menjala pozicije i namerno gledala druge, u stvari mi je postalo jako uzbudljivo da preko lica jednog glumca u stvari vidim šta se događa s ovim drugim, a njega gledam u leđa. Tako da, ja mislim, to čak i pospešilo stvari, sad ne znam.
Ja sam bila na takvom mestu da sam Hanu Selimović i vas uvek videla. Uvek sam videla vaša lica.
Da, dobro, da.
Znači, moram da dođem ponovo pa da promenim
stranu. Eto, opet, pošto su nas, razgolitili su nam leđa, kostimograf i reditelj, i onda su nam nekoliko ljudi koji su nas dosta gledali s leđa bili, divno igrate s leđa, kao jako vam leđa, jako lepo igraju, baš je dobro da gledamo s leđa, tako da, eto, i s leđa i anfasu nekako za sad je uspešno.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Hvis du kommer tilbake en dag, vil du komme som venn. Vill du komma som dommer och gud, eller komma som barn igen? Vill du komma på cykel så kjortelen står efter dig som ett säger? Vill du komma till hon som är framme för längst, eller han som går fel? Hvis du kommer igen, hvis du kommer igen. Hvis du kommer tilbake en dag, vil du gå til ei dør der det står president eller pave, imam eller sjefsredaktør? Vil du heller ta inn hos en prostituert eller heroinist? Går du uten noen status og penger og makt som da du var her? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen. du kommer tillbaka en dag, bäst du kommer hit nu. Vad du ser om den krigen som går, om den enaste riktigt tru. Vill du komma till alla med fred eller bära de utvalda får? Tror du ännu tillgivelse 7x70 är vägen att gå? Hvis du kommer igen, hvis du kommer igen.
Prvih pet, Radio Beograda 2, i dalje sa nama Ana Vučković, vaša i moja gošća Nada Šargin Lumica. Pre nego što Ani damo reč, Nado, ja sam gledala šta ima novo kada je o filmovima reč. Najnoviji je u stvari film Otadžbina iz prošle godine, Olega Novkovića. Videli smo ga na festu početkom ove godine. I imate na televiziji ovog Nušića sada.
Jeste, mala malecna uloga, 2 dana snimanja, ali ovaj, bilo je zabavno. Tako vidjet ćemo, ne znam, moram da vidim kako je to ispalo, ovaj, pošto je isto mali prostor, tako da je više onako funkcija, više je karakter nego baš onako lik koji ima neke veće dubine. Ali ovaj,
imali ste Vera i Zavere, Tišmine na televiziji
Vojvodine.
Jeste,
to je bilo prošlo. U stvari mi smo to snimali, to ja gledam po snimanju, nekad se prikazuje.
Ove godine
u stvari
je bila
premijera. Da, i vrlo je uspešno to ovaj, prošlo. Ovaj,
to je nešto drugačije od onoga što se uobičajeno kod nas snima kao televizijska serija.
Ali evo sad vidim i na RTS-u se stvarno dešavaju neki pomaci što se mojih zahteva i ukusa tiče, i radila se i krimi serija i ovaj krimi thriller, kako da kažem. Jovanušić, ja da je nešto isto drugačije. Bjelogrlić je krenuo jako zanimljiv projekat isto za RTS. Tako da ovaj, zanima me i ovo Santa Maria della Salute, to mi isto zvuči veoma zanimljivo, tako da nekako Vera i Zavere kao da su, što se tiče državnih nacionalnih kuća, krenule u nešto drugačije, ali se to vrlo brzo odmotalo i ovde u Beogradu, to mi se sviđa. I taj rad na Verama i Zaverama je bio jako uzbudljiv i lep. Ekipa je bila fantastična, jako se lepo radilo i taj materijal za rad je super. I nekako mislim da je to dobro i što je ovo što su krenuli sa čizmašima bili, da se prosto rade naše pisci, klasici, da nema potrebe za nekim, izvinjavam se na uvredama, limunadama i tako dalje. Ima za jednu određenu vrstu publike i to treba da se radi, ali za ovu drugu ovaj publiku, hvala Bogu, počeo da se nudi sadržajniji, po meni, materijal. I onda sam pomislila koliko toga ima napisanog našeg, domaćeg.
Veri Zavere, Aleksandar Tišma, nismo rekli.
Da, Veri Zavere, Bože, mislim, dobro, Tišma, mislim koliko pisaca, koliko romana, koliko divnih pripovetki koje se mogu raditi, i TV filmovi i drame i tako dalje. I da se na to treba definitivno RTS da se usmeri.
Veri Zavere su meni bila lepa serija i zbog tog zbog rekonstrukcije epohe.
Da.
I koliko je vama to kad prosto je televizijska ili filmska slika iz epohe, to je nešto što pretpostavljam i vas uvodi u neko posebno stanje kada treba da uđete u epohu ili neko istraživanje traži od vas.
Ja obožavam taj kostim. Aha. I frizuru, to mene jako uzbuđuje i nekako ta vremena kada su stvarno žene vodile računa i kako hodaju i kako sede, i ta odeća koja su nosile, to od njih nekako i zahtevala. Vremena su danas brža i onda je drugačije sve. Ali žene su to na kraju krajeva same i tražile. Ali meni to jako prija, baš prija, ne samo estetski, nego i taj neki izraz unutrašnji koji su oni imali u tim drugim vremenima. Mislim da su ljudi bili posvećeni, možda grešim, ne znam, ali izgleda mi, možda ne posvećeni, ali usmereniji jedni na druge, ne toliko na sebe koliko jedni na drugi. I to je u verama i zaverama, čini mi se bar taj, ti ljubavni odnosi, bar da su nekako se dotakli te teme. A epohu je uvek zanimljivo raditi, mislim, ne znam, pogotovo zbog tog estetskog, moram pristati. Malo ti dojede, znaš, ovo moderno, pa onda malo da se nekako druge boje.
Dobro. Ana Vučković treba da nam ispriča još i zašto preporučuje predstavu Terorizam Beogradskog dramskog pozorišta. Tekst Braće Presnjakov, režija Snežana Trišić.
Pre toga, evo, razmišljam o ovome što Nada kaže o posvećivanju i sebi i drugima na bolji i na usmereni neki način, i razmišljam o estetskom momentu i o tim kosama naših baka koje su uvek nekako bile savršene. Yes. I da li su i kako one imale vremena da naprave one lokne svakog jutra?
To imale su vremena, da.
Dobro.
Ali u ovoj predstavi Terorizam od lokni ništa, jer govorimo o savremenom trenutku, o današnjem trenutku u kome je terorizam nešto što je svakodnevica. I nažalost, ako se probudimo i čujemo da se nešto strašno dogodilo, nećemo na to oguglati, ali mislim da već to očekujemo, jer znamo u kakvom svetu živimo. I predstava Terorizam, odnosno komad Vladimira i Olega Presnjakova, je priča o sadašnjosti, mada čini mi se da je ovaj tekst mogao i da se napiše, da bude napisan pre 15 godina sa onim našim znanjem o terorizmu tada.
Evo, dakle, ako komad imao praizvedbu u Rusiji 2002. a posle toga je preveden i igran u Nemačkoj, Švedskoj, Italiji, Češkoj, Portugalu, Irskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Estoniji, Brazilu, Americi i kod nas.
Da.
Znači, tema je u stvari
tema
takva.
Tema je rekreirana sada zato što terorizam svetski jeste možda tema
broj jedan
i pošast ovog savremenog doba, s tim što osim onoga što jeste zaista eksplozija i pretnja za život, osim toga vidimo i ljude koji, među kojima je teror i terorizam u šest priča u omnibusu. To su različiti ljudi koji su u zapadnom svetu, dakle vidimo neku, bilo koju zemlju zapadnog sveta kojoj preti terorizam, ali smo usmereni više na lične priče,
na privatne
terorizme. I ono što me je začudilo, ali je zanimljiv postupak, je da su junaci svi loši, zli, paranoični i ni sa kim ne možemo da se saživimo. To je jedan mračan svet u kome i kada pomislimo za nekoga da će možda doneti neku iskru dobrote i ljubavi, jer i toga ima u svetu u kome ima i terorizma i mržnje, onda bivamo razočarani, jer taj junak se istresa, na primjer, na poslu, u toj metalnoj korporativnoj sferi, na nekome drugome ko tu mrežu plete dalje i biva užasan prema nekome drugom kod kuće. Možda najjača mi je upravo bila scena u toj korporaciji u kojoj ne sme niko da eksplodira, pošto govorimo o tempiranim bombama, ljudi su tempirane bombe i postoji moment u kome im se ne dozvoljava da ispolje to što jesu i da eksplodiraju, što se na kraju i dešava gotovo svima, jer ne može čovek sve da drži u sebi, pogotovo posle takvih malih terorizama. I to izgleda kao vinjeta, izgleda kao neki odnos.
Da kažemo, Ana, ko su glumci, pa možda da...
Glumaca ima
Žirović,
zaista mnogo. Bojan
Žirović,
Danica Ristovski, Paulina Manov, Milan Čučilović, Daniel Sić, Nataša Marković, Pavle Pekić. Glumci su ujednačeno dobri, za njih mi kao gledaoci nemamo se svakako imamo simpatiju, ali za junake ne, jer kao što sam rekla, predstavljaju samo onu zloću i onu ono protiv čega se savremeni čovek mora boriti, kao i protiv terorizma.
Imali smeha.
Zanimljivo je što je ova predstava, odnosno ovaj komad, najavljen kao crna komedija, ali smeha nema. To je možda bila ideja same rediteljke Snežane Trišić da ostavi te neke momente u kojima je smeha i moglo biti, da ih ubije, kako bi ova predstava, koja jeste preteća, ostavila jači utisak i nekako nas nagnala na to da budemo i mi drugačiji, da drugačije shvatamo svoje odnose, pošto mi, mali ljudi, ne možemo ništa da učinimo protiv svetskog terorizma, ali možemo u odnosu jedni sa drugima. Momenti u kojima se snoliko i ono onostrano meša sa sadašnjošću, ti momenti astralni u kojima više nismo sigurni da li je naš junak živ ili mrtav, su zapravo momenti u kojima se odmaramo od tih užasnih međuljudskih odnosa. Dakle, čovek jedino kada se posveti sebi, kada uđe u sebe, kao što u jednom trenutku, mada prekasno, to naš centralni junak učini, to su momenti smiraja u kojima shvatamo da nam je ipak potreban onaj drugi i onaj sa kim živimo. Moram da pohvalim muziku i scenografiju. Muzika Srđana Markovića je kao pisana za neki Hičkokov film, doduše ona u kombinaciji sa scenografijom Darka Nedeljkovića, sa tim s jedne strane metalno hladnim, a zatim i onirično vazdušastim momentima te pare i pene, više liče možda zajedno na neke druge filmove, na primjer na Odiseju u svemiru, koja takođe promišlja savremenog čoveka, odnosno poziciju čoveka i njegov odnos sa drugima, sa prirodom, sa samim sobom.
Dakle, preporuke Ane Vučković za predstavu Terorizam u Beogradskom dramskom pozorištu. Autori teksta braća Presnjakov, režija Snežana Trišić. Slušamo muziku.
People, et tout le temps, c'est dit.
12 sati 7 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Stigla nam je Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobrodošla.
Gošća emisije U prvih pet, Nada Šargin, glumica. Nada, počele smo malo pre priču o filmu, pa bih voljela da nešto kažete o... Vi ste snimili dosta filmova i serija, ili već ja ne znam kako to glumac broji, da li broji, šta je dosta, šta je malo ili mnogo. Po onoj zvaničnoj statistici 28. Jasno. Tu se računaju i kratki filmovi.
A tako. Ja ne znam da je toliko. Međutim,
mislim, ono što je važno za vašu karijeru, to su uloge u filmovima po scenarijima Milene Markovića, u režiji Olega Novkovića, Sutra ujutru i Otadžbina. Ja veoma volim njihove filmove, mislim da su oba izvanredna. Šta su vama, kakav su izazov za vas te uloge predstavljale? One su različite.
Najveći. Milena je, ona je takve ženske likove piše i za teatr i za film, da to prosto samo možeš biti zahvalan. Naravno, posle si malo ono što se kaže u fazonu Milena, brate, šta se, kako se ovo igra, šta je ovo, ali hvala ti, ono, samo pušu cigaru i gledate, ja ne znam to iz mene, zašto ti šta uradiš, meni je to sve okej, okay. Neću da se ljutim i da je u mom pravcu i nije, ali eto, ta sala i sutra ujutru je, ja sam u to ušla i intuitivno, znači ja, to je bila moja prva velika uloga na filmu i osetila sam užasnu anksioznost povodom toga i veliku radost i sreću i mislila sam da ja nisam izbor za to, da su oni pogrešili i da tako da, ali nikako mi nije palo na pamet da vratim ulogu, naravno, ali sam onda samo iz unutrašnje neke impulse sledila svoje, nisam ništa planirala, nisam ništa gradila, dok je kod Mace bilo drugačije, jer im je Salem, mi neku imam sa njom dodirnu tačku privatno s Macom, gotovo nikakvu, sem u tome što mogu javno i da priznam da znam, nažalost, šta je mržnja u sad. To sam kod Mace podnožila se mnogo više ili bar stavila na kub, ali i krenula sam iz toga. I eto, kod njih je super u tom dvojicu, Milena i Oleg, što oni uvek i neke nove ljude otkrivaju i daju im ogroman zadatak, i što su oni mnogima, kao i meni, kao i Hani i Jasni i još mnogim glumicama pogotovo i glumcima otvorili nekako put na filmu, koji su bili ili neprimećeni ili nedovoljno primećeni ili novi, mladi i tako dalje. I ta neka njihova intuicija za neke dobre ljude je nepogrešiva uglavnom i ma uopšte nepogrešiva, tako da jer mislim da, on, da nekako Milena je jako jak pisac, snažan pisac, zanimljiv, višeslojan i da onda i Olek takve ljude nekako primeti i nađe i da im te zadatke. Tako da su njima ljudi strašno zahvalni na svemu tome i ovaj, daj Bože da još porade projekat.
A uloga Mace u Otadžbini, ja sam nekako gledala sam, ja mislim, gotovo sve što ste radili, ali nikako vas nisam mogla povezati sa kafanskom pevačicom.
Da,
i baš sam bila onako iznenađena. Odlično ste to uradili, ali prosto je drugačije od svega što ste pre toga
radili. Jeste drugačije, ja sad tu imam, bio je tu jedan problem u mom telu koji je malo graciozniji, malo je moja prosto je više baletska neka konstitucija i onda tu je malo meni bilo, ma ko će u to da poveruje kad vidi to telo, ali sam onda gledala iznutra da ga što više ovaj, pojačam, da nekako pobedim taj vizualni. Jeste, to je meni bio izazov baš zato što je potpuno drugačije od svega što sam radila. Ta žena ima takvu muku, naravno sledom događaja u životu koji se događa, ali njena muka počinje njenim, da tako kažem, i samim dolaskom na ovaj svet. I mislim da je ona bila taj karakter i to neko, ta neka mržnja i neko, nažalost, zlo koje u njoj kao iskra postoji, nije, je samo išlo dalje i dalje raznim događajima u njenom životu, ali u nekome nešto postoji i to se razvija ili se na to obrati pažnje pa se onda to leči ili kako god pospešuje. Kod nje je nekako to došlo tek na kraju filma, da nešto shvati i da nešto proba da preobrati, ali ovaj, zahvalan lik u smislu istraživanja za rad i igru veoma težak, ali to što vi kažete svakako je meni najbitnije i bilo to što je potpuno različito od ovih drugih uloga.
Evo da damo našoj Sonji da nam preporuči knjigu Lasla Blaškovića Prasvršetak.
U izdanju.
Arhipelaga. Blašković je počeo kao pesnik dosta davno, ti ćeš reći koje godine je
baš
bila prva knjiga.
Baš pre 30 godina, 1986. knjiga Gledaš, 7 pesničkih knjiga, ovo je 8.
I onda je bila jedna velika pauza, objavljivao je samo prozu, priče i romane i sada se, na sreću oni koji vole njegovu poeziju, vratio poeziji. Kako je komponovana knjiga pesama Prasvršetak?
Kompozicija je ovde važna i značajna, ajde odmah da kažem, u tom smislu što bismo čitajući recimo ove pesme pomislili da nekako sve ide lagodno u jednom narativnom toku i ritmu, međutim i tekako je komponovana promišljeno, u tom smislu ima veze upravo i ovaj naslov Prasvršetak. Nekako on možda čitaoca privuče prvu jednoj svoji zagonetnosti ili zapitanosti, možda čak pomalo i paradoksu, jer vrlo često čujemo, odnosno često čujemo ili kažemo prapočetak, preegzistencija ili recimo praiskon, mada reč iskon ima značenje i početka i kraja, dok bismo za ovo rekli da je recimo neuobičajeno.
Zato što vezuje dve suprotnosti.
Jeste,
prosto.
Međutim, upravo u pojmu postojanja ili egzistencije postoje faze i etape i tu se implicitno misli i na pojam granice. Pa taj pojam granice se nalazi upravo i u ovoj reči Prasvršetak, koja se samo još jednom javlja, a to je kao poslednja reč poslednje pesme i to nije slučajno kada je reč o kompoziciji, naravno osmišljenoj kompoziciji knjige. Dakle, pitanje granice je možda jedno od ključnih pitanja u ovoj knjizi i to granice kada je reč o poeziji i njenog izraza i njenih tema, načina, oblika, forme i to jeste ključno pitanje, dakle, ove knjige koje je najočitije predstavljeno u poslednjoj pesmi, pesma o priči, odnosno priča o pesmi, koja je data sva u pitanjima, nizu pitanja, šta je poezija ili gde su granice poezije, u onom narativnom ili onom lirskom.
Ajde, i ta tako pesma da kažem, u stvari odgovara uvodnoj, knjiga jeste, ima pet ciklusa, uvodnu i završnu pesmu, i ova uvodna ima taj nadnaslov Pesma o priči, priča o pesmi, a ime Klatno, a posljednja se samo tako zove, Pesma o priči, priča o pesmi.
I nije sve jedno to Klatno, upravo zato i Klatno, zato što jasnih granica nema, ili recimo u tom traganju za nekom sredinom ili možda za nekom granicom gde je poezija, gde je proza, zapravo nema ili nema jasnih granica. U tom smislu se i naslovi u ovoj knjizi dozivaju, kao ovaj početni i završni, tako su i drugi između ostalog.
E sad, kad je o temama reč, ima autopoetičkih pesama, ima pesama u kojima su sećanja na detinjstvo i na ranu mladost, ima pesama u kojima se, kako bismo to rekli, lirski subjekt preispituje dokle je stigao u sopstvenom životu. Ima pesama koje se bave telom i zdravljem. Šta sam preskočila? Čega još?
Pesama o pesmi, eto, recimo.
Dobro,
da bih rekla kao da,
autopoetičke,
pa pre svega sam ja ovo doživjela kao jednu autopoetičku knjigu, jer ima dosta referenci, naravno, i na druge književnike, recimo nadrealiste ili simboliste, i u tom smislu Blašković njih pominje kao svoje neke uzore. Ali naravno ima pominjanja i autoreferencije, odnosno on se osvrće na autocitata, na neke svoje ranije pesme, zbirke ili čak prozne knjige kao što je Turnir Grbavaca. I to je u svakom slučaju možda preovlađujući ili dominantan, makar moj utisak u ovoj knjizi, a kada je reč o tom udelu ličnog koje se sada vidi u tom naravnom staralačkom planu, ima ga i u tom egzistencijalnom upravo. Mm-hmm. Dakle, to sećanje, dakle, na detinjstvo, i to dato kroz u jednom ciklusu koji se zove Žarka, fotografska ptičica. Mm-hmm. Kroz fotografski
pesma
aparat.
Pesma o fotografisanju.
Jeste,
o
i kroz način izrade fotografije. Upravo po nekom mom mišljenju kako se recimo svet promenio od onog analognog do evo danas digitalnog, odnosno predskazuje ili pokazuje, želi da pokaže pre svega jednu brzinu kojom danas živimo, i to recimo kroz vizuru dečaka kome je recimo ranije jedan fotografski aparat bio predstavljen kao nešto od neprocenjive vrednosti, što se ne sme slučajno dotaći i pipnuti, a kamoli da mu se nešto dogodi, dok sada recimo i on izgubio tu vrednost ili je prosto prevaziđen, zastareo. Dakle, i u toj nekoj brzini kojom želi da se prikaže svet, se naravno opet aludira ili implicitno ili eksplicitno i na smisao poezije. A s druge strane, u tom egzistencijalnom smislu, pa i recimo i kad se seća svog detinjstva, ima pesama koje se odnose i na život i na smrt. Ima pesama koje u tom smislu fotografije govore i o snimljenim i o nesnimljenim fotografijama. I tu recimo Blašković čini nešto, pravi jednu igru. Dakle, igru u onom mogućem i onom nemogućem. Dakle, te nesnimljene fotografije, naravno, u smislu mašte, su nešto što se moglo dogoditi, a nije se dogodilo.
Sonja, ja ne mogu sada nađem pesmu koja se meni najviše dopala, jer sam zaboravila njeno ime. Koja se tebi pesma najviše dopala? Evo, ja ću preporučiti pesmu iz Sanovnika i ona je veoma dobra.
Možda poslednja pesma. Mm-hmm. Za mene je ona ključna. Iako ona govori o nekim temama koje su čitaocima, posebno čitaocima poezije, poznata, opet to govori na jedan način koji je i prijemčiv i opet može biti na neki način i novi i zanimljiv kada je o samom stvaralaštvu reč. Tu ima i drugih, recimo ona koja se odnosi na Dürera i njegovu melanholiju, ili recimo ova prva pesma koja se zove Klatno.
Dobro, Sonja, hvala ti. Dakle, preporuke za knjigu pesama Lasla Blaškovića Prasvršetak, bila je to Sonja Milovanović, sada slušamo muziku.
Sa kurve
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
Emisija U prvih pet, još malo vremena za razgovor sa vašom i mojom gošćom, Nadom Šargin. I Nado, kazali smo dosta i o Jovanovu, Ivanovu, nešto malo o filmu. Ajmo prvo da čujemo šta novo radite. Ili ima nečega?
Jo, ima. Ima, počela sam namjerno sa joj, pošto tako jao počinje. Prvi monolog Elektra. Kišovo, Elektra, počinjemo već 25. Ja sam malo umorna, ali naravno daću sve od sebe i zahvalna sam na tom poverenju rediteljke Ive Milošević i na tom zadatku, ali kad smo ugovarali, kad sam ja pitana i za Ivanovo i za Elektru, davno trebalo je da između ta dva projekta prođe skoro godinu dana. Međutim, igrom slučaju su se oni spojili, skoro pa spojili jedno za drugim, tako da moram biti jako disciplinovana i u privatnom životu moram onako baš napraviti jedan vrstu karantina i sa prijateljima, i ono, nema više vjerojatno ni ostanka posle predstave s drugarima da se sedi, nego zbog ta uloga je veoma zahtevna i naporna i fizički i emotivno i intelektualno i tako dalje. Tako da me čeka jedan veliki rad.
A gde ćete to raditi?
U Narodnom pozorištu, mala scena Raša Plavović. Mislim da se negde polovina ili kraj decembra očekuje premijera, ne znam tačno, još nije utvrđeno.
Divno. Znači, divnu ulogu počinjete krajem meseca da spremate. Kada je reč o repertoarima naših pozorišta, čini mi se da se u poslednje dve sezone, možda zbog manjeg broja premijera, nekako više su profilisani repertoari nego što su bili prethodnih deseta godina, i sad ipak znamo gde šta gledamo, što po mom osjećanju i treba tako da bude. Kakav je vaš osjećaj? Da li sad znate kad idete u Jugoslovensko dramsko šta ćete gledati, kad idete u Narodno, kad idete u Beogradsko dramsko?
Jeste, više je, da, određenije je. I meni najviše prija repertoar Narodnog jer je klasika u pitanju. I Da ovo sad izgovaram, da sebe slušam pre 10 godina, verovatno bih bila malo i začuđena, jer sam više bila okrenuta savremenom tekstu. Međutim, što sam starija, klasika mi sve više uzbuđuje i uzbudljivija mi je nešto od savremenijih pisaca. Tako da mi je drago da se Narodno nekako na klasiku baš kao što je nekako nacionalni teatar verovatno treba da radi ustremio. Veoma su mi neki zanimljivi, neki veoma dobri, neki ovako i onako tekstovi koji se rade u ateljeu 212, ali mislim da su veoma potrebni i da se rade dobri izbori, kao i Jugoslovensko dramsko, koje negde balansira između ta dva. Koliko primećujem, oni rade malo i klasiku, malo i
obično klasiku na velikoj sceni, na maloj savremenije.
Da, i tako, vidim da mešaju ta dva.
A kad rekao ste atelje, i u ateljeu i u Narodnom, gledali smo vas i u komedijama.
Da.
Ne previše često. I nekako obraduje se gledalac kad vidi glumca u nekom drugom žanru.
Da.
I ja sam stekla utisak da vi s uživanjem igrate u komedijama.
Kako ne. Evo, juče je bila Bela kafa i taj lik Zora Šišarke, onako prizivam samo da se što više to igra, znači da mogu da lepršam i da bude jako lepo, i oko je rad naravno i na toj ulozi bio ovaj težak. Imala sam to, mislim, bilo je i ženitbe i ribarskih svađa i Figara i tako nekih drugih uloga s tom komičnom notom i zabavnijih, malo više svetla ulogama, vrcavije, i to mi veoma prija, mislim, da vam kažem, i za moje zdravlje, ono, i profesionalno i privatno. Komediju je isto jako teško napraviti, nekad čak i teže od drame i tragedije, ali je u igri to nekako, kad igrate, onda vam je taj dan svetao i nekako jedva čekate. Jer ove, bar kako glumice mog tipa rade na ulogama, ove koje su malo mračnije ili tužnije ili tako da kažem slojevitije u tom pravcu, to vam baš nekad i dušu koliko oplemeni i koliko naučite o sebi i o ljudima, da možete nekako da svoj život usmerite ka boljem, toliko vas negde i rani malo i ovaj, tako da ima tu dvostruku stranu. A kod komedije je naravno da vas ovako izmuči postupak kako da nađete pravi, da ne bude prst u oko ili neko povlađivanje, udvaranje publici, neukusno, ali ipak s druge strane kad igrate, to vas uglavnom samo leči. Eto tako.
A pročitala sam u jednom od intervjua koje ste dali da biste voljeli da nasinhronizujete crtane filmove.
Da, da.
Zašto?
Pa ne znam, imam kolega koji su to, nažalost, moju nekako pogrešno shvatili, kao, ajde, šta, nije ti dosta svega, još hoćeš i da nakupiš crtače. Da li su mislili da je to sad kao neka moja ambicija ili finansijska neka strana, ne znam, i ovaj interes. Ali meni je to u stvari zbog, kako da kažem, izazova, da vi samo glasom i govornom tom radnjom i tako dalje savladate neki lik. Međutim, moj glas nije mnogo ovaj zahvalan za te stvari, za nahovanje i tako dalje. Bila sam na nekim audicijama, nisam prošla. Tako da ovaj, znam zašto me ne zovu, vrlo mi je jasno da moj glas nije pretarano njima nešto zanimljiv. Možda za neki određeni lik da. I ovaj, ali volela bih baš zbog toga, pogotovo kad ne bih još i radila nešto što su već Amerikanci ovaj uradili, pa vi ste sad tu da nešto ponovite iz vaše vizure, nešto što je već rađeno. Neka koleginica, kako da kažem, strana glumica, nego da vi iskreirate taj lik, da bude baš na vama kako će to da se iskreira, neki domaći možda crtač, što se vjerojatno neće desiti još jako dugo.
Dobro, a radiodrame?
Radiodrame sam radila jednu davno, ima sigurno 15 godina. Pravo da vam kažem, ne sjećam se ničega, znam da mi je bilo zanimljivo, voljela bih da me zovu, to je nešto što, ako imam vremena, mogu da se uklopim, naravno. To je nešto što me baš jako zanima. Ja to volim da slušam i mislim da to mora da postoji i da treba da se na tome radi što više.
Pa dobro, evo sad ste na pravom mestu.
Da.
Pa ćemo srediti da vas zovem.
Ajde, sredite.
Ajmo da čujemo malo muzike.
Yeah. Minnesota, North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Gone too fast. California, rest in peace. California, rest in peace. California, show your teeth. Choose from priests to stop your face. Yeah, yeah. California, rest in peace. California, rest in peace. California, show your teeth. Choose from priests to stop your face.
U emisiji U prvih pet danas za vas izdvojili smo dane norveškog filma u Jugoslovenskoj kinoteci, posvećene stvaralaštvu Anje Brejen, koncert Beogradske filharmonije na kojem je premijerno izvedeno delo Zorana Erića Spisak broj 2, poručbina filharmonije, zatim novu predstavu Beogradskog dramskog pozorišta Terorizam, komad braće Presnjakovu, režiji Snežane Trišić, i preporučili smo pesničku knjigu Lasla Blaškovića Prasvar šetak. Nada Šargin, vaša i moja gošća, razume se, preporučili smo predstavu Ivanov, Čehovljev tekst, Narodno pozorište, režija Tanja Mandić-Rigonat. Nado, šta biste nam još preporučili? Nema veze, ne mora biti pozorište, može biti neka knjiga ili...
Pa ja sam sada bila baš u Čehovu dugo i pročitala sam ono 1000 strana njegovih divnih pripovedaka. Znači, to ko nije čitao, ja sam čitala davno neke, ne sve, jer ima ono više knjiga i tako dalje, toga i zaboraviš. I to je stvarno davno bilo. I sada iznova i sa nekim životom i iskustvom koji je tu vode neke proteklo kroz mene, takav doživ, toliko mi je bilo uzbudljivo da to čitam. Znači, Čehovljeve pripovetke pod obavezno, ovaj, svakom bih preporučila. Eto to, ima ih puno, ima kratkih, ima divnih, dugih priča, tako da od Stepe do onih najkraćih sve jedno, izaberite. I ja sad ulazim u kiša i u neku antiku, tako da ću krenuti opet da se podsjećam kako su na elektru gledali ovaj Grci, a kako bi mogla možda neka kišova literatura i druga dela da me inspirišu. Ja dosta čitam ove stvari Daniela Golemana i tako neke sociologe, psihologe, psihoanalitičare, Junga i tako dalje, što je za našu profesiju, mislim, dosta dobro, ne samo da ostaneš koliko toliko normalan u ovoj profesiji, nego uopšte i mislim da na toj psihologiji svoje osvješćivanju treba raditi, i uvek preporučujem i tu vrstu ovaj, sad da li se to zove literatura, vi ćete mi bolje reći, ali ovaj, recimo Golemana bih preporučila ima da se kupi. Tako da to bih preporučila svima da čitaju, od emocionalnu inteligenciju, socijalnu inteligenciju, fokusiranost, neku od te tri njegove knjige istraživanja, a ako ne, svakako sve tri.
Nado, kakav je vaš odnos prema pozorišnoj kritici? Imamo li mi dovoljno dobrog analitičkog pisanja o pozorištu?
Ja se u kritiku pozorišnu prvo ne razumem dovoljno. Ono što znam iz ovako širek, veoma širokog, kako kažem, utisaka velike većine kolega, ne samo glumaca, nego i ovaj, iz drugih segmenata našeg posla, je da nikoga ne cene od naših aktuelnih kritičara. Mislim da jedino koga su ljudi cenili ili imali neki problem manje ili veće vrste, ali ipak cenili, je Medenica, koji, koliko znam, vrlo retko nešto napiše ili gotovo i ne piše, ali vrlo, vrlo retko se oglasi kada gleda nešto što njega baš ovaj uzbudi i misli da je bitno da se i njegova reč čuje. Ove ostale, evo sad to ružno zvuče, ali je istina, je ovako u branši baš nisu cenjeni ljudi, naši kritičari aktuelni. Ne znam što, ja pravo da vam kažem, ovaj, pročitam tu i tamo kad neko, ja ne čitam mislim ništa od novina, pa eto ni to, niti gledam televiziju, ja bukvalno nemam vremena da bih meditirala, malo jogu uradila, malo pročitala nešto iz literature, slušala dobru muziku i videla se s prijateljima, nemam za to vremena. I za kritiku mogu da kažem da nekad stvarno doživim, ovaj, hvalio me neko ili kudio, kako god, to je njegovo pravo da ima svoj utisak i mišljenje, ovaj, ne ljutim se, nekad mi pomognu stvarno neki i dobri i loši, ovaj, kako kažem, segmenti o meni, kritike, a nekad nažalost osetim neki kao pololičan problem, da li sad to moj problem, i tako začudim se otkud sad ovako neko gledište uopšte na mene, a ovaj, nekad osetim s druge strane da se pohvali nešto što kao da je nekako ide lančano, znaš, neko, dobili ste neku nagradu ili vas je neko pre toga hvalio, pa sad evo i ja ću da te hvalim. Osetim čak i tu neku, kako da kažem, zamku, ovaj, kod kritičara. Nisu ni, oni su isto ljudi, nisu oni nikakvi bogovi ko ni vi ni ja. I onda i njima promakne tako neka greška, da tako kažem, ili neka da se zanesu ili ih nešto prevari. Ali ovaj, ne mogu da kažem da nisam doživjela od svakog od njih da nekad nešto pročitam, a da mi pomogne, da bilo dobro ili ono, neka loša stvar. Da kažem, aha, pa eto, vidiš, možda bi moglo da se to popravi, možda je u pravu, ajde, pokušat ću. Ali da postoji neka kritika koja je cenjena i o kojoj ljudi očekuju šta će neko da napiše sa nekakvim uzbuđenjem ili ovaj, intelektualnim ili bilo kakvim drugim, to je to, otvoreno mogu da kažem da u našoj branši za sada ne postoji to ime koje se ceni.
A pretpostavljam da bi bilo dobro da postoji, jel?
Pa sad, s jedne strane bilo bi veoma korisno da postoji, s druge strane možda mi nismo u stanju da prepoznamo kvalitet nekog koji je trenutno aktuelan, u kojem je data ta pozicija kritičara. Ovaj, možda mi nismo u stanju da to prepoznamo, mislim, postoji možda i taj problem, možda nije problem u njima, možda je problem u nama, tako da tu jeste ovako jedna zanimljiva tema za debatu, da se okupimo svi pa kao da malo o tome pričamo. Ali ovaj, nisam ovime htela nikoga da uvredim, ali tako je, eto, to je prosto istina, bar u širokom krugu oko mene je to neko mišljenje da ne postoji, ali opet kažem, možda mi nismo u stanju to da prepoznamo.
A Nado, koliko je važno da umetnik prati ono što se dešava u drugim umetnostima u njegovom vremenu, ono što rade druge vrste umetnika njegove generacije? Da li stižete sem pozorišta i filma?
Pa ja imam neku sreću da eto sam radila i sa Vladimirom Pejkovićem i da mi je on drugar i ovaj, i njegove koleginice isto kompozitorke koje rade za pozorište, pa recimo preko njih možete da se i sa Erićem i sa nekim drugim ljudima povežete. Kako da kažem, mislim da je jako bitno da se prati, mislim da je jako bitno da ljudi budu u kontaktu. Ja sam dosta u kontaktu preko privatnog života sa grafičkim dizajnerima, slikarima, naravno i rediteljima i tako dalje, i sa koreografima, sa ljudima koji se bave plesom i tako dalje, ali to je sve nekako pozorište ili privatan život uredio da si ti sa tim ljudima nešto sarađivao, pa si nastavio da pratiš, pa preko njih ispratiš i neke druge ljude koji nisu toliko povezani sa tvojom branšom ili s tvojim projektima. Mislim da je bitno, a opet zavisi od afiniteta i ukusa, znate, nismo ni mi svi istih ukusa i afiniteta, neko voli ovakvu muziku, neko onaku, neko voli pop kulturu, neko voli popularnost, neko voli sve ono što je popularno i vezuje se za ono što je popularno, to ga uzbuđuje i to je u redu. Neko voli reklamu, poziranje i tako, i to je sve u redu. Neko voli ove neke druge sadržaje koje mi nazivamo, koji ih volimo sa sadržajnijim, što opet je pitanje jesu li oni to ili nisu, meni svakako jesu. Tako da sad kad bi generalizovala, manje, malo toga ima, a s druge strane ljudi nemaju, nažalost sad opet idemo u te tužne soc teme, nekad ni snage, ni vremena, ni novca. Jer pogotovo sad ove moje generacije koje sad već imaju i decu i egzistencijalne neke probleme, kredite i tako dalje, tako dalje, da ne ulazimo u to, nekad je stvarno od tolike angažovanosti da zarade to pored te slabe plate još nešto, jer ne može se s njom baš preživeti s porodicom, onda nemaju ni vremena ljudi, baš ni volje. Ali hvala Bogu ima i onih koji to prevaziđu, poprate.
A da li vi imate utisak da naša zemlja ima nešto što se zove kulturna politika, osmišljena?
Ne.
Kada je reč o ulaganjima ili kada je reč o predstavljanju u inostranstvu?
Mislim da ne zanima. Mislim da je to nešto što smeta, što da smara, što se kaže, što je njima dosadno, ne shvataju da je umetnost spašava živote, oni to prosto ne shvataju. Mislim da je ta brzina, zabava, lako ćemo, reklamirati, svi smo super, svi smo dobri, svi smo savršeni, da je to neka aktuelnost koja će dovesti do potpunog duhovnog kraha. I neka moda toga da se reklamiraš, da pričaš o sebi da se super i oni su svi super i sve je tako genijalno. A u stvari je tu jedna mnogo mračnija strana postoji svega toga. Nije nam blisko preispitivanje, nije nam blisko osvješćivanje, tako da to nam tek predstoji. A ljudi koji to se bave kulturom u tom smislu, da li će im dati mesta, novca i tako dalje, duboko nisu svesni koliko greše, što ne daju više prostora, što previše prostora daju lakim tim notama, zabavi, brzini, pozeraju nekom koji će nas definitivno duhovno uništiti. A tako da, kako da kažem, na pozicijama kad budu ljudi koji nisu tu zbog ličnih interesa i koji neće dolaziti tu preko političkih knjižica i tako dalje, nego baš da bi spasli narod, bukvalno, onda će se možda nešto i promeniti.
Da li se sećate kada ste odlučili da budete glumica? Da li je to možda bilo posle neke predstave, nekog filma koji ste videli ili...
Pa jeste, bilo je posle jedne predstave u amaterskom eksperimentalnom pozorištu Dramske radionice Centar u Zrenjaninu, u kojoj je igrala moja sestra. To je bila jedna eksperimentalna, ludačka potpuno predstava. Meni se to jako dopalo i dopalo mi se što su se oni tako zabavljali i igrali na toj sceni, i onda ako sam iz publike nekako imala osjećaj da ja trebala budem tamo, da mi je ovde nešto tesno u publici, i tu je negde meni bilo jasno da će to biti to. Tada sam imala 9 godina, eto.
Pamtite to?
Da.
Dobro. A prva uloga profesionalna?
Prva uloga profesionalna je bila velika Nina Zarečna, baš kod Čehova. Žanko Tomić je radio u Srpskom narodnom pozorištu. To je bila jedna meni veoma draga jedan danas predstava. Ja sam se sa tim likom onako, baš sam bila Nina Zarečna. Neke stvari sam, što kaže za nju Trepljev, imala je dobrih momenata, ali imala je i onih onako
kako da kažem, početničkih grešaka u izvođenju mom Nine. Bilo je tih nekih zanosa, ali u pogrešnom pravcu, bilo je stvarno i dobrih momenata. Tako da, baš to kaže za nju, Trepljiv na momente je bila odlična, ali na momente ne baš. Ali divna uloga i nekako je valjda i to je opredelilo meni neki put da će zadaci biti teški i sve teži i teži.
I koju biste ulogu sebi želeli u neko skorije vreme?
Ništa ne prizivam, zato što me čeka Elektra i ne smem ništa više da prizivam od toga, ne bih da ljutim bogove, dovoljno je što su mi Elektru što sede i gledaju, izvolite.
Tamo sam htjela pitati, jesu li glumci sujeverni?
Ja jesam, da.
Dobro.
Ja jesam sujeverna.
Nado, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vama što ste me zvali.
I želimo vam puno lepih uloga. Doći ćemo da gledamo Elektru. Kad bude. Bila je to Nada Šargin u emisiji U prvih pet. Razgovarali smo pre svega o Ani Petrovnoj iz Čehovljevog Ivanova, novoj predstavi Narodnog pozorišta u Beogradu u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. A meni ostaje da vam kažem ono standardno u ime svojih kolega i svoje. Sanja Milić vam kaže do slušanja. Well, we know.